Modrá karbunkule. Jednou o Vánocích, druhého dne svátků, jsem navštívil hned po ránu svého přítele Sherlocka Holmese, abych mu popřál všeho nejlepšího. Holmes měl na sobě rudý župan a hověl si na divanu na dosah pravé ruky stojánek s lulkami a vedle sebe haldu zmačkaných novin, které si zřejmě právě prostudoval. K pohovce měl přistavenu dřevěnou židli a na rohu zadního opěradla pověšen nevýslovně ošuntělý plstěný tvrďák, strašlivě obnošený a na několika místech i děravý. Na sedadle ležela lupa a pinzeta, které naznačovaly, že klobouk je připraven k účelům ryze examinátorským. Vidím, že máte práci, řekl jsem, a patrně jsem vás vyrušil. Aním nejmenším. Jsem jenom rád, mohli si o výsledcích svého bádání pohovořit s přítelem. Jde o úplnou maličkost, ukázal palcem na starý klobouk. Ale určité její souvislosti nejsou tak docela bez zajímavosti a mohou být i poučné. Usadil jsem se v křesle a ohříval jsem si ruce nad praskajícím ohněm, protože venku byl citelný mráz a okna zamrzla ledovými krystaly. Tak se mi zdá, poznamenal jsem, že ačkoliv ten klobouk působí zcela domácky, pojí se k němu jakási děsivá historie, ba že je to možná i stopa, která nás dovede k vyřešení nějaké záhady a k potrestání zločinu. Ale kde pak? O žádný zločin nejde, řekl Holmes se smíchem. Jde jenom o rozmarnou souhru náhod, jak se tak někdy přiházejí, tísnili se na několika čtverečních mílích 4 miliony lidí. Když se tak hemží a narážejí na sebe, může dojít k jakékoliv kombinaci událostí a vzniká nemálo drobných problémů, které jsou sice třeba i pozoruhodné a bizarní, ale ještě nemusí mít nic společného se zločinem. Takovou zkušenost jsme přeci již udělali. A kolikrát, poznamenal jsem, vždyť z posledních 6 případů, které jsem zanesl do svých záznamů, nebyl ve 3 vůbec přestoupen zákon. Přesně tak. Narážíte zřejmě na můj pokus zmocnit se papíru Ireny Adlerové, na podivuhodný případ Marie Sutherlandové a na příběh onoho ohyzdného žebráka. Jsem přesvědčen, že i tuto malou epizodu zařadíte nakonec do téže kategorie. Znáte poslíčka Petersna? Ano. Jemu patří tato trofej. Je to tedy jeho klobouk? Nikoli není. Našel jej. Čí je, zatím nevíme. Prosím vás však, abyste na něj nepohlížel jako na odřenou buřinku, ale co by na intelektuální problém. Nejprve však, jak se sem dostal. Přibyl jsem ráno hned po štědrém večeru spolu s pěknou tučnou husou, která se teď peče na ohni u Petersnů. Stalo se to takto. 25. ráno asi ke 16:00 vracel se Peterson, který, jak víte, je nadmíru poctivý chlapík, z jakési menší oslavy a mířil si to domů po Tottenham Court Road. Ve světle plynových lamp před sebou spatřil vyššího muže, který trošičku vrávoral a přes rameno měl přehozenou bílou husu. Docházel zrovna na roh Gooch Street a tu ho napadla jakási banda uličníků a strhla se hotová bitka. Jeden z rošťáků srazil mužovi klobouk a jak se napadený chtěl bránit, pozvedl hůl Zatočil jí nad hlavou a rozbil za sebou výkladní skříň. Peterson se rozběhl, aby ochránil cizího muže před útočníky, ale nešťastník byl zřejmě už tak dost vyveden z míry nad rozbitým výkladem a když viděl, jak se k němu žene úředně vyhlížející osoba v jakési uniformě, upustil husu, vzal nohy na ramena a zmizel v bludišti úzkých uliček za Tottenham Court Road. Uličníci se rovněž rozprchli, jen se Peterson objevil a on se stal pánem bojiště i kořisti z vítězství. Tohoto obnošeného klobouku a před zákonem nesporně zcela nevinné vánoční husy. Jistě ji odevzdal majiteli. V tom, milí příteli, vězí právě ten problém. Na cedulce přivázané k levé noze ptáka bylo sice napsáno manželce P. Henryho Bakera a rovněž na podšívce klobouku lze číst monogram HB. Ale v našem městě je Bakerů na tisíce a Henryů Bakerů na sta. Takže není tak snadné vrátit jednomu z nich ztracený majetek. A co tedy Peterson udělal? Klobouk i husu mi hned 25. ráno přinesl, protože dobře ví, jak se zajímám i o nejnepatrnější problémy. Husu jsme si ponechali až do dnešního rána, ale přestože trošku mrzne, začala jevit příznaky svědčící o tom, že by se měla bez zbytečných odkladů skonzumovat. Nálezce si ji tedy odnesl, aby dovršil její osud, a já si ponechal klobouk onoho pána, který přišel o vánoční oběd. Copak se neozval inzerátem? Ne. A jaký klíč máte pak k jeho totožnosti? Jenom to, co můžeme vydedukovat. Z tohoto klobouku? Přesně tak. No, vy jistě žertujete. Co si můžete domyslet z takového starého, odřeného plsťáku? Tady máte lupu. Mé metody znáte. Co byste usoudil o individualitě člověka, který nosil na hlavě tuto pokrývku? Vzal jsem do ruky ošuntělý klobouk a trochu zaraženě jim otáčel. Byla to prachobyčejná černá buřinka nejobvyklejšího kulatého tvaru, tvrdá a hodně obnošená. Podšívku měla z červeného hedvábí, teď již však značně vyrudlého. Jméno výrobce na ní nebylo, ale jak již poznamenal Holmes, byly na jedné její straně načmárány iniciály HB. Střechu měla propíchnutou a protaženou šňůrkou, jakou se klobouk zajišťuje proti větru, ale gumička byla přetržená. Jinak byl klobouk celý popraskaný, nesmírně zaprášený a na několika místech na něm byly znát skvrny, které se zřejmě někdo pokoušel zahladit a zamazat je inkoustem. Nic na něm nevidím, řekl jsem a vrátil klobouk příteli. Naopak, vocne, vidíte vše, jenže z toho, co vidíte, neumíte usuzovat. Příliš se ostýcháte učinit si nějaký závěr. No tak mi tedy prosím vás řekněte, jaké závěry dokážete vyvodit z tohohle tvrďáku. Holmes vzal do ruky klobouk a zadíval se na něj zvláštním přemýšlivým pohledem, který byl pro něho tak příznačný. Nenapovídá možná tolik, kolik by mohl, poznamenal, a přece se z něho dají některé závěry vyvodit zcela jasně a jiné alespoň se silnou dávkou pravděpodobnosti. Na první pohled je ovšem znát, že jeho majitel je vysoce inteligentní a také, že se mu před třemi lety dobře dařilo, i když ho v poslední době potkali zlé časy. Je prozíravý, třeba že již ne tolik jako kdysi, což naznačuje, že u něho došlo k určitému morálnímu úpadku. A přimyslíme-li si i sestup finanční, ukazuje to zřejmě, že podléhá jakémusi špatnému vlivu. Nejspíše alkoholu. To by také vysvětlovalo zcela očividnou skutečnost, že ho manželka již nemiluje. Ale drahý Holmesi, určitou míru sebeúcty si však přece jen udržel, pokračoval Holmes, aniž si všiml mé námitky. Je to člověk, který vede usedlý život, vychází jenom málo kdy z domu, docela odvykl pohybu, je mu něco přes 40, má prošedivělé vlasy, které si v poslední době dal ostříhat a maže si je citrusovou pomádou. To jsou alespoň zjevnější fakta, která se dají vyvodit z jeho klobouku. Navíc je mimochodem velmi nepravděpodobné, že by měl v bytě zaveden plyn. Určitě žertujete, Holmesi, ani v nejmenším. Je vůbec možné, že ani teď, kdy vám předkládám všechny své závěry, ještě nechápete, jak jsem k ním dospěl? Vím dobře, že jsem dost omezený, ale musím se přiznat, že vám naprosto nerozumím. Jak jste například přišel na to, že je ten člověk inteligentní? Místo odpovědi si Holmes posadil klobouk na hlavu. Zapadl mu až přes uši a usadil se na hřbetě nosu. Je to přece otázka prostoru a jeho kapacity, řekl Holmes. Člověk s tak velkým mozkem něco v hlavě mít musí. A jeho finanční sestup? Klobouk je 3 roky starý. Tehdy přišly přece do módy takové ploché střechy s ohrnutými okraji. A přitom je vynikající kvality. Jen se podívejte na tu stuhu z hedvábného rypsu a na skvělou počívku. Mohl-li si někdo před 3 lety koupit takový klobouk a od té doby si neopatřit nový, je vidět, že to s ním jde bez pochyby z kopce. Dobrá, uznávám, to je dost jasné. Ale co ta prozíravost a morální úpadek? Sherlock Holmes se zasmál. Tady máte tu prozíravost, řekl a ukázal prstem na drobounký knoflíček se šňůrkou, která měla přidržovat klobouk na hlavě. Tento vynález se spolu s kloboukem neprodává. Jestliže si jej náš muž opatřil sám, svědčí to o jisté dávce prozíravosti, neboť se snažil uchránit si klobouk proti větru. Jenomže také vidíme, že se mu šňůrka přetrhla a ani se nenamáhal pořídit si novou, z čehož plyne, že již není zdaleka tak prozíravý jako dříve. A to jasně svědčí o morálním úpadku. Na druhé straně se ovšem snažil zahladit některé skvrny na plsti a zamazal je ingoustem, což by ukazovalo, že si ještě tak úplně nepřestal sám sebe vážit. Vaše úvahy jsou rozhodně dost přesvědčivé. Ostatní podrobnosti, jakože je mu něco přes 40, má prošedivělé vlasy, dal se nedávno ostříhat a užívá citrusovou pomádu, vyplývají všechny z podrobné prohlídky dolní poloviny podšívky. Lupou jsem na nich objevil četné konečky vlasů, které mu holič ostříhal nůžkami. Všechny jsou trochu lepkavé a je na nich zřetelně cítit citrusová pomáda. Prach, jak si jistě povšimnete, není drsný, šedavý prach ulice, nýbrž lehké, hnědé chmíří z domácnosti, z čehož je jasně vidět, že klobouk většinou visel doma, zatímco stopy na jeho vnitřní straně dokládají, že jeho majitel se silně potil a nebyl zřejmě v nejlepší kondici. Ale co jeho žena? Jak jste přišel na to, že ho již nemiluje? Ten klobouk už několik týdnů nikdo neokartáčoval. Kdybych vás, milý Watsone, potkal s týdenní vrstvou prachu na klobouku a viděl, v jakém stavu vás manželka nechala vyjít na ulici, také bych si už dělal těžkou hlavu, že jste měl notnou smůlu a ztratil její oddanost. Ale vždyť to může být starý mládenec. Kde pak? Tu husu nesl manželce jako dar na usmířenou. Jen si vzpomeňte, co měl pták na noze za cedulku? No, vy si najdete na všechno odpověď. Z čeho však pro všechny svaté vyvozujete, že nemá doma zaveden plyn? Jednu a snad i dvě skvrnky odloje by mohl mít na klobouku náhodou. Ale najdu-li jich hned 6, mohu snad s jistotou usuzovat, že se majitel klobouku dostává často do blízkosti rozpáleného loje a že se pravděpodobně vracívá v noci po schodech s kloboukem v jedné ruce a s ukapávající lojovou svíčkou v druhé. Lojové skvrny nemá rozhodně z plynové lampy. Stačí vám to již? Jste v skutku velmi vynalézavý, řekl jsem se smíchem, ale jelikož, jak jste sám řekl, nedošlo vůbec k zločinu a kromě pána, který přišel o husu, nebyl nikdo poškozen, připadá mi to všechno trochu jako plýtvání energií. Sherlock Holmes už otvíral ústa k odpovědi, když tu se rozlétly dveře a do pokoje vpadl poslíček Peterson, tváře mu jenom hořely a v obličeji měl naprosto ohromený výraz. Ta husa, pane Holmesi, ta husa, vypravil ze sebe. No, co pak? Co se s ní stalo? Snad vám nakonec neobživla a neuletěla kuchyňským oknem. Holmes se otočil na divanu, aby viděl našemu návštěvníkovi lépe do vzrušeného obličeje. No jen se podívejte, pane, koukněte, co jí manželka našla ve voleti. Natáhl ruku a tu jsme spatřili, že mu na dlaní leží oslnivě světelkující modrý kámen, poněkud menší než fazole, ale tak čirý a zářivý, že se mu v temné prohlubince ruky třpitil jako elektrická jiskra. Sherlock Holmes se zahvíznutím posadil. Pro Krista pána Petersne, vždyť to je úplný poklad, řekl. Víte vůbec, co jste to našel? Diamant, pane, drahokam, rozřízne prý sklo, jak kdyby to byl jen tmel. Jenže to není tak ledajaký drahokam. To je drahokam všech drahokamů. Snad ne, modrá karbunkule, hraběnky z Morkaru, zvolal jsem. Přesně tak. V poslední době o ní čtu snad denně inzeráty v Timesech, takže bych měl už opravdu vědět najisto, jak je velká a jaký má tvar. Je to naprosto jedinečný kámen. Jehož hodnotu lze sotva stěží odhadnout, ale odměna 1000 liber, která je za něj vypsána, určitě netvoří ani 20 jeho skutečné ceny. 1000 liber, milostivý bože! Poslíček se zhroutil do křesla a úžasle se na nás díval. Ano, taková byla vypsána odměna. Ale navíc mám důvod se domnívat, že kámen má ještě citovou hodnotu. A že by hraběnka obětovala polovinu svého jmění, jen aby jej získala nazpět. Pokud se správně pamatuji, ztratil se v hotelu Cosmopolitan, poznamenal jsem, přesně tak. 22. prosince, právě před 5 dny. V souvislosti s tím byl obviněn řemeslník John Horner, že odcizil kámen z hraběnčiny klenotnice. Důkazy proti němu byly tak silné, že případ byl postoupen porotě. Mám tu někde, myslím, o celé věci článek. Chvilku se přehraboval v novinách, a díval se na jejich data, až si konečně jedny vyrovnal, přeložil na půl a dal se do čtení tohoto odstavce. Loupež vzácného klenotu v hotelu Kosmopolitán. V souvislosti s krádeží byl předveden John Horner, 26-letý klempíř, a obviněn, že 22. téhož měsíce odcizil z hraběnčiny klenotnice cenný drahokam známý co by modrá karbunkule. Vrchní správce hotelu John Ryder vypověděl, že v den, kdy ke krádeži došlo, zavedl Hornera do šatny hraběnky z Morkaru, neboť tu bylo třeba upevnit druhou tyč v krbové mřížce, která se poněkud uvolnila. Chvíli s Hornerem v místnosti zůstal, ale potom byl odvolán dolů. Když se vrátil, byl Horner ten tam, sekretář násilím otevřen a malé safiánové pouzdro, v němž, jak se později ukázalo, mívala hraběnka obvykle svůj šperk, leželo prázdné na toaletním stolku. Ryder ihned zalarmoval policii a Horner byl ještě téhož večera zatčen, ale kámen se nenašel ani u něho, ani v jeho bytě. Hraběnčina komorná Catherine Cuseková vypověděla, že slyšela, jak Ryder zděšeně vykřikl, když loupež zjistil, a vběhla do místnosti, kde bylo všechno přesně tak, jak to svědek vylíčil. Inspektor Bradstreet z oddělení B uvedl, že Horner se při zatčení zuřivě bránil a nejostřejšími výrazy se ohrazoval, že je nevinen. Jelikož však bylo zjištěno, že obviněný byl již v minulosti odsouzen za loupežné vloupání, odmítl soudce případ projednat a postoupil jej porotě. Horner jevil již při jednání známky krajního rozčilení a když mu byl sdělen jeho závěr, omdlel a musel být vynesen ze soudní síně. A to je vše, co se tu uvádí o policejním soudu, řekl Holmes zamyšleně a odsunul noviny. Teď jde však o to, vyřešit, v jakém sledu probíhaly asi události, počínající vyloupením klenotnice, o němž jsme mluvili, a končící husím voletem na Tottenham Court Road. Jak vidíte, Watsone, nabývá naše malá dedukce najednou mnohem důležitějšího a zdaleka již ne tak nevinného významu. Máme tu nyní kámen. Kámen pochází z husy a husa od jistého pana Henryho Bakera, gentlemana, který měl obnošený klobouk a jiné charakteristické vlastnosti, jimiž se vás tu právě nudil. Musíme se proto se vší vážností pustit do hledání toho gentlemana a zjistit, jakou roli hrál v této záhadičce. Chceme-li jej vypátrat, musíme vyzkoušet nejprve jednodušší prostředky, což jsou bezpochyby inzeráty ve všech večerních novinách. Jestliže nám to nevyjde, budu muset přistoupit k jiným metodám. Co vlastně chcete napsat? Podejte mi tušku a tam ten kousek papíru. Ano, děkuji. Holmes chvíli psal. A teď poslouchejte. Husa a černý plstěný klobouk nalezené na rohu Gooch Street k vyzvednutí pro pana Henryho Bakera přihlásili se tento dnes večer v 18.30 v Baker Street 221B. To je přece dost jasné a stručné. Jistě, ale jen jestli si toho všimne. Určitě sleduje noviny, protože pro nemajetného člověka by to byla citelná ztráta. Rozbitý výklad a Petersonův příchod ho zřejmě tak vyplašili, že nepomyslel v té chvíli na nic jiného než na útěk, ale jistě již trpce lituje, že uposlechl prvního impulzu a upustil husu na zem. Uvedeme-li jeho jméno, jistě mu inzerát neujde, neboť ho na něj upozorní všichni známi. Tady to máte, Petersne. Skočte s tím do inzertní kanceláře, ať to dají vytisknout večer v novinách.
Ale v kterých, pane?
No třeba v Globu, Staru, Pelmelu, St. James Gazette, Evening News, Standardu, Echu a ve všech ostatních, které vás napadnou.
Jistě, že pane. A co bude s tím kamenem?
Ach ano, ten si ponechám. Děkuji vám. A poslyšte, Petersne, kupte na zpáteční cestě někde husu a doneste ji sem, ať ji tu máme pro toho pána po ruce jako náhradu za husičku, na které si právě pochutnává vaše rodina. Když poslíček odešel, pozvedl Holmes kámen a podržel jej proti světlu. Není to nádhera? Jen se podívejte, jak se jiskří a třpití. Jenomže je to samozřejmě přímo jádro a ohnisko zločinu, což je ostatně každý pořádný drahokam. Jakoby je políčil po světě na lidi sám ďábel. U větších a starších šperků se často každá vybroušená ploška rovná jednomu krvavému zločinu. Tento kámen není star ještě ani 20 let. Byl nalezen na břehu řeky Amoj v jižní Číně a je jedinečný hlavně tím, že má všechny charakteristické rysy karbunkule až na to, že není rubínově rudý, ale modrého odstínu. A třeba, že je tak mlád, má za sebou již pohnutou historii. Pro těchto 40 gránů krystalovaného uhlíku byly spáchány dvě vraždy, dvojí útok vitriolem, jedna sebevražda a několik loupeží. Kdo by si pomyslel, že tak hezonká hračka poslala již řadu lidí na galeje a do vězení? Zamknu ji raději do nedobytné pokladny a napíšu hraběnce, že je u nás. Myslíte, že je ten Holman nevinen?
To se dá těžko říci.
Domníváte se tedy, že s tím má něco společného ten druhý muž? Henry Baker? Podle mého mínění je mnohem pravděpodobnější, že Henry Baker je naprosto nevinen a že neměl ani potuchy, že si odnáší husu, která má mnohem větší cenu, než kdyby byla z ryzího zlata. Jestliže se nám dostane odpovědi na náš inzerát, ověřím si to ostatně velmi jednoduchou zkouškou. A do té doby nemůžete nic podniknout? Ne.
V tom případě zajdu ještě za několika pacienty.
A stavím se tu však ještě na večer, v době, o níž jste mluvil, protože bych byl velmi rád svědkem rozuzlení tak spletitého případu. Bude mi velkým potěšením. Večeřím v 7. A pokud vím, máme dnes sluku. Uvážím-li však, co jsem se právě dověděl, měl bych snad požádat paní Hudsonovou, aby jí dobře prohlédla vole. Zdržel jsem se u jednoho případu a do Baker Street jsem se znovu dostal až chvíli po 6:30. Docházel jsem právě k domu, když tu jsem zahlédl před vchodem v polokruhu světla, které pronikalo vějířovitým oknem vysokého muže v baretu a v plášti upjatém až po bradu. Ve chvíli, kdy jsem k němu přistoupil, se dveře otevřely a byli jsme společně uvedeni do Holmesova pokoje. Pan Henry Baker, nemýlím-li se, pravil Holmes, povstal z křesla a pozdravil svého návštěvníka s nenucenou srdečností, do jaké se vždycky dokázal rychle vpravit. Posaďte se laskavě tady na tuto židli u okna, pane Bakere. Je dnes opravdu zima a vidím, že máte krevní oběh přizpůsoben spíše letnímu než zimnímu období. A vy, Watsone, jste přišel právě včas.
Je to váš klobouk, pane Bakere?
Ano, pane, určitě je to můj klobouk.
Pan Baker byl statný muž s trochu zakulacenými zády, mohutnou hlavou a širokým inteligentním obličejem, který se zužoval ve hnědou, trochu prošedivělou bradku. Nepatrně narudlý nos a tváře i trochu roztřesená ruka, kterou nám podával, mi připomněli, jaké návyky u něj Holmes vytušil. Obnošený černý žaket měl zapjatý až po poslední knoflík, límec ohrnutý a na štíhlých zápěstích nebylo u rukávů ani stopy po manžetách či košili. Mluvil tiše a přitlumeně a vůbec působil dojmem vzdělaného sečtělého člověka, s nímž osud nenaložil právě milosrdně. Nechali jsme si ty věci pár dní u sebe, řekl Holmes. A stále jsme čekali, že někde najdeme inzerát s vaší adresou. Skutečně nechápu, proč jste jej vlastně nepodal. Náš návštěvník se krátce a trochu zahanbeně zasmál. Šilinky se mi už dávno tak nehrnou, jako kdysi, poznamenal. A byl jsem přesvědčen, že mi rošťáci, co mě přepadli, utekli s husou i s kloboukem. Nač bych pak vyhazoval peníze za beznadějné pokusy, abych je dostal zpátky. To je ovšem zcela pochopitelné, ale mimochodem, vaši husu jsme museli sníst.
Sníst?
Náš návštěvník se rozčilením pozvedl ze židle. Ano, jinak by už stejně nebyla nikomu k užitku. Doufám však, že si stejně dobře pochutnáte tady na té huse na příborníku. Je asi stejně těžká a docela čerstvá.
Ale jistě, jistě, odpověděl pan Baker a s úlevou si oddechl.
Máme tu samozřejmě ještě peří, nohy, vole a ostatní zbytky z vaší původní husy. Takže kdybyste si přál,
muž se srdečně rozesmál, ty by se mi hodili leda tak jako upomínka na moje dobrodružství.
Ne, pane, raději bych s vaším dovolením zaměřil pozornost na toho výtečného ptáka, kterého vidím na příborníku. Sherlock Holmes se po mně bystře podíval a lehce pokrčil rameny. Dobrá, vezměte si tedy klobouk i husu, řekl. Ale mimochodem, nenudilo by vás příliš, kdybyste mi měl vylíčit, kde jste tu první husu koupil? Potrpím si tak trochu na drůbež. A jak živ jsem neviděl lépe vykrmenou husičku.
S největší ochotou, pane, řekl Baker, který již vstal a pevně svíral své nově nabité vlastnictví pod paží.
Scházíme se často s několika známými v hostinci Alfa kousek za muzeem. Víte, ale přes den byste nás všechny našel v muzeu. Letos založil náš dobrý hostitel, který se jmenuje Windigate, husí klub. A každý z jeho členů, kdo si zaplatil týdně pár pencí, měl dostat o Vánocích husu. Já jsem své pence v pořádku odevzdal a ostatní už znáte. Ale jinak jsem vám velice povděčen, pane, neboť ten baret se již nehodí ani k mému věku, ani k mé důstojnosti. S poněkud směšnou obřadností se nám oběma vážně uklonil a odkráčel. A tím jsme skoncovali s panem Henry Bakerem, řekl Holmes, když za ním zavřel dveře. Je na bíle dní, že nemá o celé záležitosti ani ponětí. Máte velký hlad, Watsone?
Ani moc ne.
Pak navrhuji, abychom povečeřeli jen lehce a vydali se po naší stopě, dokud je ještě čerstvá.
Naprosto s vámi souhlasím.
Bylo si chravo, takže jsme si oblékli převlečníky a omotali krky šálami. Venku svítily na bezmračné obloze chladné hvězdy a dech chodců se srážel do obláčků, jako když se vystřelí z pistole. Naše kroky se zvučně a hlasitě odrážely od chodníku, když jsme zabočili lékařskou čtvrtí po Wimpole Street a Harley Street a pak po Wigmore Street až na Oxford Street. Za čtvrt hodiny jsme již byli v Bloomsbury, v hostinci Alfa, malé hospodce na rohu jedné z těch ulic, které vedou dolů k Holbornu. Holmes otevřel dveře do menšího výčepu a objednal od rudolícího hospodského v bílé zástěře dvě sklenice piva. Musíte mít výtečné pivo, jestli je tak dobré jako vaše husy, řekl. Moje husy? Hospodský byl zřejmě nadmíru překvapen. Ano, právě před půl hodinou jsem mluvil s panem Henrym Bakerem, který je prý členem vašeho husího klubu. Ach tak, já už rozumím. Ale abyste věděl, pane, to nejsou naše husy. Skutečně? A čí tedy? Koupil jsem jich dva tucty od jednoho obchodníka v Covent Garden. Opravdu? Některé obchodníky tam znám. Který to byl? Jmenuje se Breckinridge. Ano, a toho právě neznám. Přejeme vám tedy hodně zdraví, pane, a vašemu domu co nejvíce blahobytu. Dobrou noc. A teď rychle za panem Breckinridgem, pokračoval Holmes, když jsme vyšli do mrazivého počasí a zapínal si kabát. Nezapomínejte, Watsone, že máme sice na jednom konci řetězu něco tak pokojného, jako je husa, ale na druhém člověka, který určitě dostane 7 let káznice, neprokážeme-li jeho nevinu. Možná, že svým pátraním jeho provinění jen potvrdíme, ale každopádně můžeme sledovat stopu, která policii zcela unikla a na níž jsme připadli jen zvláštní náhodou. Sledujme ji tedy až k trpkému konci. A teď čelem k jihu a rychlým pochodem vpřed. Prošli jsme Holborn, zamířili dolů po Endell Street a klikatými uličkami chudé čtvrti k tržišti na Covent Garden. Na jednom z jeho největších stánků stál nápis se jménem Breckinridge a jeho majitel, muž drsného zezření s vychytralým obličejem a úpravně zastříženými licousy, právě pomáhal učedníkovi stahovat roletu. Dobrý večer. Máme dnes pořádně chladno, řekl Holmes. Obchodník přikývl a tázavě se zadíval na mého společníka. Jak vidím, husy jste již vyprodal, pokračoval Holmes a ukázal na prázdné police.
Zítra ráno vám jich můžu nechat třeba 500.
To je mi již málo platné.
Tamhle u toho stánku s plynovým osvětlením jich ještě pár zbylo.
Ano, ale já byl doporučen k vám.
A kdo vás sem poslal?
Hospodský z Alfy.
Už si vzpomínám. Přenechal jsem mu jich 2 tucty. A taky to byly pěkné kousky.
Odkud pak jste je vlastně měl? K mému překvapení obchodníka ta otázka přímo rozduřila.
Koukněte, pane, kam tím míříte? Obořil se na Holmese s bojovně nakloněnou hlavou a rukama založenýma v bok. Jen mi to řekněte rovnou.
Říkám vám to snad dost jasně.
Rád bych věděl, kdo vám prodal husy, které jste poslal do Alfy. Zrovna vám to nepovím. A jste vedle.
Nijak zvlášť mi na tom konečně nezáleží, ale nechápu, proč se kvůli takové maličkosti tak rozčilujete.
Proč se rozčilují? Vám by asi taky lezlo na nervy, kdyby vás někdo v jednom kuse takhle otravoval. Když jednou za dobré zboží dobře zaplatím, Mělo by to tím končit, ale to pořád slyším, kde jsou ty husy, komu jste je prodal a co za ně chcete. Člověk už by si myslel, že jsou to jediné husy na světě, když se kvůli nim nadělá tolik caviků.
Já ovšem nemám s nikým, kdo se vás takhle vyptává, nic společného, řekl Holmes jen tak mimochodem. A když nám to neřeknete, máme prostě posázce, nic více nestane. Ovšem, pokud jde o drůbež, stojím za svým názorem a vsadím se o 5 šilinků, že husa, kterou jsem jedl, byla z venkovského chovu.
Tak to jste tedy o těch svých 5 šilinků přišel, protože je zrovna z města, ocekl obchodník.
To mi nepovídejte.
Říkám vám, že je z města.
A já vám to nevěřím.
Chcete mi tvrdit, že rozumíte drůbeži víc než já? Když s ní obchoduju už od mládí? Říkám vám jasně, že všechny ty husy, co jsem dodal do Alfy, byly z městského chovu.
O tom mě jak těživo nepřesvědčíte.
Chcete se tady vsadit?
Jen vás tím obírám o peníze, protože dobře vím, že mám pravdu. Ale ať vás té tvrdohlavosti trochu odnaučím, sázím se s vámi o libru.
Obchodník se posupně zachechtal. Přines mi knihy, Bile, poručil.
Drobný chlapec přinesl zezadu tenkou knihu a ještě jednu silnou s umaštěným hřbetem a rozložil je pod visací lampu.
Tak, a teď se koukejte, vy rozumbrado, řekl obchodník. Už jsem si myslel, že mi ty husy došly, ale až vám tohle ukážu, pochopíte sám, že tu jednoho housera ještě mám. Vidíte tuhle knížku?
No a?
Tak v té mám seznam lidí, od kterých nakupuju. Vidíte? Tady na téhle stránce mám dodavatele z venkova a čísla ze jejich jmény ukazují, kde hledat jejich pohledávky ve velké účetní knize. A teď se dívejte. Vidíte tuhle stranu popsanou červeným inkoustem? Tam mám seznam městských dodavatelů. A pěkně se koukněte na tohle jméno. No jen mi ho přečtěte nahlas.
Paní Oakshotová, Brixton Road 117, číslo 249, četl Holmes.
Správně. A teď si ji nalistujte v účetní knize.
Holmes obrátil na určenou stránku. Tady to máte. Paní Oakshotová, Brixton Road 117, dodavatelka vajec a drůbeže.
A co je tam na konci napsáno?
22. prosince 24 husy po 7,5 šilinku.
Správně. Tak to vidíte. A pod tím?
Prodány panu Windigateovi z Alfy po 12 šilincích.
A co vy teď na to?
Holmes se zatvářil naprosto zdrceně, vytáhl z kapsy libru, hodil ji na pult a odvrátil se s výrazem člověka, jehož znechucení snad nelze ani vyjádřit slovy. Když jsme ušli pár jardů, zastavil se pod lampou a jak už to uměl, srdečně, nehlučně se rozesmál.
Jak vidíte chlapíka, který má takhle zatřížené licousy a navíc mu z kapsy čouhají odborářské noviny, vždycky ho nachytáte na sázku, řekl. Troufám si říci, že kdybych před toho muže položil 100 liber, nedostal bych z něj tolik, jako mi řekl v přesvědčení, že mne trumfne.
Tak vidíte, Watsone, blížíme se již k závěru svého pátrání a teď se jen musíme rozhodnout, máme-li zajít k paní Oakshotové ještě dnes večer, nebo si to nechat na zítřek.
Z toho, co teď řekl ten nasupený chlapík, je zcela jasné, že se o celou záležitost zajímají ještě jiní. A řekl bych proto?
Jeho úvahy však náhle přerušila hlasitá hádka, která vypukla u stánku, odkud jsme vyšli.
Ale teď už toho mám dost.
Ale jedna z nich byla moje.
Koukejte vypadnout.
Otočili jsme se a spatřili v kruhu žlutého světla rozhoupané lampy drobného mužička s obličejem připomínajícím krysu. Nad ním se ve dveřích stánku tyčil obchodník pan Breckinridge a zuřivě hrozil pěstí na krčící se postavičku.
Už vás mám po krk a těch vašich hus, jak by smet, křičel. Nejradši bych vás všechny poslal k čertu. Jestli mě přijdete ještě jednou otravovat takovými hloupými řečmi, poštvu na vás psa. Přiveďte mi paní Oakshotovou a já si s ní promluvím. Ale co je do toho vůbec vám? Koupil jsem snad ty husy od vás?
Ne, ale jedna z nich byla moje, naříkal mužíček.
Tak si o ní řekněte paní Oakshotové.
Jenže ona povídala, abych se zeptal vás.
Pro mě, za mě se zeptejte třeba královny ze Sáby, ale teď už toho mám dost. Koukejte vypadnout.
Zuřivě se rozběhl a mužiček, který se ho tak vyptával, zděšeně uskočil do tmy.
Tohle nám snad možná ušetří cestu na Brixton Road, zašeptal Holmes. Pojďte, uvidíme, co se od toho chlápka dozvíme.
Propletli jsme se mezi lidmi, kteří postávali tu a tam v hloučcích u osvětlených stánků a můj společník rychle dostihl drobného mužička a položil mu ruku na rameno. Chlapík se prudce otočil a v plynovém osvětlení jsme viděli, že zbledl ve tváři jak stěna.
Kdo jste? A co mi chcete? Zeptal se třesoucím se hlasem.
Snad mi prominete, líbezně pravil Holmes, ale nemohl jsem leč vyslechnout, nač jste se právě ptal toho obchodníka. Domnívám se, že bych vám mohl být nápomocen.
Vy? A kdo vlastně jste? A co o tom můžete vědět?
Jmenuji se Sherlock Holmes. A patříš k mému povolání, abych věděl, co ostatním zůstává utajeno.
Ale o tomhle přece nemůžete vědět nic.
Odpusťte, ale vím o tom vše. Rád byste přišel na stopu husám, které prodala paní Oakshotová z Brixton Road obchodníkovi, jenž se jmenuje Breckinridge. Ten je dodal panu Windigatovi z Alfy a od něj je obdržel jistý klub, jehož členem je jakýsi pan Henry Baker.
Ach, pane, přicházíte mi jako na zavolanou, zvolal mužíček a rozpřáhl ruce s chvějícími se prsty. Nemohu vám ani říct, jak strašně rád bych se to dověděl.
Sherlock Holmes zavolal drožku, která právě projížděla kolem. V tom případě bychom si raději měli pohovořit v útulném pokoji a ne na tomto tržišti, kde se prohání vítr, řekl. Ale než pojedeme dále, prozraďte nám, prosím, komu mám tu čest být nápomocen? Muž na okamžik zaváhal.
Jmenuji se John Robinson, řekl a uhnul pohledem.
Ne, ne. Jen nám prozraďte své pravé jméno, naléhal Holmes sladce. Nejednám rád s někým, kdo vystupuje alias. Neznámý mu naskočil do bledých tváří ruměnec.
Tak dobrá, řekl. Jmenuji se vlastně James Ryder.
Přesně tak. Vrchní správce hotelu Cosmopolitan. Nastupte laskavě do drožky a brzy vám prozradím vše, co byste tolik chtěl vědět. Mužíček tu stál před námi a díval se z jednoho na druhého trochu se strachem a trochu s nadějí, jako by si nebyl docela jist, stojí-li na prahu závratného štěstí a nebo katastrofy. Pak nastoupil do drožky.
Je!
a za půl hodiny jsme již seděli v obývacím pokoji na Baker Street. Celou cestu nepromluvil nikdo ani slova. Jen vysoký, pisklavý dech našeho nového společníka a jeho neklidné pohyby rukou, které se co chvíli svíraly a zase rozevíraly, prozrazovaly, jaké prožívá prudké vnitřní napětí. Tak a jsme doma, řekl Holmes vesele, když jsme jeden po druhém vyšli do pokoje. Ten oheň vypadá v tomhle počasí v skutku povzbudivě. Zdá se, že je vám zima, pane Ryder. Posaďte se, prosím, tady do toho proutěného křesla. Jen co si natáhnu trepky, hned vaší maličkost vyřídíme. Tak prosím, chcete vědět, co se stalo s těmi husami? Ano, pane. Spíš snad s tou husou. Zřejmě vás zajímá hlavně jeden z těchto ptáků. Bílá husa s černým pásem na ocasu. Ryder se celý roztřásal v rozčílení. Ach, pane, zvolal, můžete mi říci, kam se podělá? Dostala se až sem.
Sem?
Ano. A ukázalo se, že to není jen tak ledajaká husa. Ani se nedivím, že se o ní tolik zajímáte. Ještě po smrti snesla vajíčko. Nejkrásnější a nejtřpitivější maličké modré vajíčko, jaké jsem kdy viděl. Mám je schované v trezoru. Náš návštěvník vyskočil, zavrávoral a chytil se pravou rukou za krbovou římsu. Holmes odemkl nedobytnou pokladnu a vyndal z ní modrou karbunkuli, která zazářila jak hvězda chladným, jiskřivým třpitem nesčetných bodů. Ryder stál a vytřeštěně na ní zíral, bezradný, má-li se k ní hlásit, nebo jí zapřít. Dohrál jste svoji hru, Rydere, řekl Holmes klidně. Schopte se, člověče, nebo se nám tu ještě skácíte do ohně. Posaďte ho zas do křesla, Watsone. Vždyť v sobě nemá ani tolik síly, aby mohl za ten svůj zločin podstoupit trest. Hoďte do něj trochu brandy. Tak, a teď vypadá o něco ličtěji. Ale stejně je to skrček. Ryder zavrávoral a málem upadl na zem, ale brandy mu přece jen vehnala do tváří trochu krve a teď tu jen seděl a vyděšeně se díval na svého žalobce. Mám v ruce skoro všechny články řetězu i všechny důkazy, které bych mohl potřebovat, takže mi mnoho prozradit nemůžete. Ale i to málo může aspoň celý případ doplnit. Jak jste se, Ryder, dozvěděl o modrém kameni hraběnky z Morcaru? Řekla mi o něm Catherine Cuseková, odpověděl Ryder třesoucím se hlasem. Ach tak, komorná její milosti a pokušení nečekaného bohatství, které jste měl na dosah ruky, na vás bylo zřejmě příliš silné, jako ostatně již na lepší lidi před vámi. Ovšem v tom, jak jste za svým bohatstvím šel, jste obzvlášť vybíravý nebyl. Zdá se mi, Rydere, že jste v jádru pořádný lotr. Dobře jste věděl, že ten mladý Horner byl jednou již pro něco podobného stíhán a že na něm tím spíše ulpí podezření. Co jste tedy udělal? Nastrojil jste se svou společnicí Cusekovou menší závadu v pokoji té dámy a zařídil, aby se poslalo právě pro něj. Když potom odešel, vyloupil jste klenotnici, stropil jste poplach a dal nešťastníka zatknout. Sám jste pak...
Ryder se náhle vrhl na koberec a objal mého společníka kolem kolen. Pro boha živého, mějte slitování, volal. Vzpomeňte na mého otce, pomyslete na mou matku. Vždyť by jim to zlomilo srdce. Jak živ předtím jsem nic špatného neudělal. A nikdy se už ničeho nedopustím, přísahám. Odpřisáhnu vám to na Bibli, jen to prosím vás, nežeňte k soudu. Jen to mi pro boha nedělejte. Vstaňte a posaďte se zase do křesla, řekl mu Holmes přísně. Teď se tu plazíte a lezete po kolenou. Ale na chudáka Hornera jste nepomyslel, jak mu asi bude, až zasedne v lavici obžalovaných za zločin, o kterém vůbec nic neví.
Já třeba uteču, pane Holmes. Odjedu z Anglie a tím žaloba padne.
O tom si ještě promluvíme. Ale teď nám povězte hezky podle pravdy, jak se to všechno zběhlo. Jak se dostal ten kámen do husy a jak se vlastně stalo, že husa přišla na normální trh. Řekněte nám pravdu, neboť jedině tak máte ještě naději na svobodu.
Ryder si přejel jazykem vyprahlé rty. A povím vám přesně, jak k tomu došlo, pane, řekl. Když Horner zatkli, pomyslel jsem si, že bych měl kámen honem někam schovat, protože jsem si v té chvíli nebyl jist, jestli policii najednou nenapadne, aby prohledala mě nebo můj pokoj. V celém hotelu jsem nevěděl o jediném místě, které by bylo bezpečné. Vyšel jsem tedy ven, jako bych si chtěl něco obstarat a zamířil k domu mé sestry. Je vdaná za muže, který se jmenuje Oakshott. Bydlí v Brixton Road a krmí husy na prodej. V každém, koho jsem cestou potkal, jsem už viděl strážníka nebo detektiva. A než jsem došel na Brixton Road, z obličeje se mi jen řinul pot, i když byl dost chladný večer. Sestra se ptala, co se to se mnou děje a proč jsem tak bledý. Ale já jsem jí vysvětlil, že mě tak rozrušila ta loupež v hotelu. Pak jsem si zašel na dvůr, zapálil dýmku a uvažoval, co bych měl nejspíš podniknout. Mýval jsem kdysi kamaráda. Jmenoval se Mocli a dal se na špatnou cestu. Odseděl si dokonce nějaký čásek v Pentonville. Jednou mě potkal a začal mi vykládat o různých zlodějských metodách a o tom, jak se zloději dokážou zbavit ukradených věcí. Říkal jsem si, že by mě určitě nesklamal, protože jsem na něj ledacos věděl. A už jsem se rozhodoval, že si za ním zajdu do Kilburnu, kde zrovna bydlí, a se vším se mu svěřím. Jistě mi poradí, jak proměnit ten kámen na peníze. Ale jak se k němu bezpečně dostat? Vzpomněl jsem si, co jsem zažil za hrůzu, než jsem sem došel z hotelu. Co chvíli mě mohli zastavit a prohledat, a já bych měl v kapse vesty ten kámen. Opíral jsem se o zítku a díval se na husy, které mi šlapaly kolem nohou, a najednou jsem přišel na takový nápad, až jsem už začínal věřit, že bych snad přelstil i nejlepšího detektiva všech dob. Sestra mi před několika týdny slíbila, že si mohu vybrat k Vánocům husu, a věděl jsem, že svoje slovo vždycky dodrží. Rozhodl jsem se, že si vezmu tu husu hned a odnesu si v ní kámen do Kilburnu. Mají na dvoře malou kulničku a za tu jsem jednu husu zahnal, takovou pěkně velkou a bílou s pruhovaným ocasem. Chytil jsem ji, otevřel jí zobák a nacpal jí kámen do chrtánu, kam jsem až nejdál dosáhl. Pták polkl a cítil jsem, jak mu kámen projel hrdlem až dolů do volete. Jenže se začal třepetat a bránit a v té chvíli vyšla sestra z domu a ptala se, co se děje.
Co to prosím tě děláš tou husou, Džeme?
Zeptala se. Víš přece, že si mi slíbila jednu k Vánocům, povídám. A tak si tu zkouším, která je nejtučnější.
Ale my jsme ti dali už dávno jednu stranou, namítla sestra. Říkáme jí Džemova husa, vidíš, je to tamhle ta bílá. Máme jich 26. Jednu pro tebe, jednu pro sebe a dva tucty na prodej.
Děkuji ti, Maggie, povídám, ale jestli ti to nevadí, radši bych si vzal tu, co jsem si zrovna chytil.
Jenže ta tvoje je o libru těžší a krmili jsme ji zvlášť pro tebe, řekla sestra.
To je jedno. Vzal bych si stejně radši tu druhou, ale už dneska, řekl jsem.
No jak myslíš? Podotkla sestra trochu dotčeně. A kterou si to chtěl?
Tamhle tu bílou s pruhem na ocase, zrovna uprostřed hejna.
No tak dobrá. Zapři ji a odnesi ji sebou.
Udělal jsem, co mi sestra řekla, pane Holmesi, a odnesl husu až do Kilburnu. Kamarádovi jsem rovnou vyklopil, co jsem provedl. On už je ten typ, co se mu něco takového řekne bez okolku. Smál se, až se za břicho popadal, a pak jsme vzali nůž a husu rozřízli. V tu chvíli jsem zůstal jako solný sloup, protože po kameni nebylo ani památky a hned jsem pochopil, že došlo k nějaké strašné chybě. Nechal jsem husu husou a utíkal zpátky k sestře a rozběhl se rovnou na dvorek, ale tam už nebyla jediná husa.
Kam se podělí, Maggie? Křičel jsem.
Poslali jsme je ke kupci.
A ke kterému? Breckenridgeovi na Covent Garden. A neměli jste ještě jednu s pruhem na ocase? Ptal jsem se. Zrovna takovou, jakou jsem si vybral?
Ale to se víme, takové s pruhovaným ocasem jsme měli dvě. A jak živ jsem je od sebe nerozeznala.
V tu chvíli jsem samozřejmě všechno pochopil. A co mi nohy stačily, jsem se rozběhl k Breckenridgeovi, ale ten je prý prodal všechny naraz. A nemohl jsem z něj vypáčit komu.
Sestra si už myslí, že mi začíná přeskakovat a já mám taky někdy ten dojem. Teď jsem odsejchovaný zloděj a jakživ jsem se přitom ani nedotkl bohatství, kvůli kterému jsem zaprodal své dobré jméno. Bůh mi pomoz, Bůh mi pomoz. Křečovitě se rozvzlikal s obličejem zabořeným do dlaní. Dlouho bylo ticho, přerušované jen jeho těžkým oddechováním a pravidelným ťukáním Holmesových prstů na hranu stolu. Potom můj přítel povstal a prudce otevřel dveře. Ven, řekl.
Ach, pane, kéž vám nebesa žehnají.
Už ani slovo zmizte. A také už ani slovo nepadlo. Pokojem se cosi myhlo, ozval se dusot na schodech, prásknutí dveřmi a hlučné dupání kroků prchajících ulicí. Než jsem konečně od toho vocne, abych chytal policii její zločince, řekl Holmes a sáhl po hliněné lulce. Něco jiného by bylo, kdyby Hornerovi hrozilo nebezpečí, ale tenhle chlapík už proti němu svědčit nebude a tím se celý případ zhroutí. Možná, že přestupuji zákon, ale není ani vyloučené, že zachraňuji jednu lidskou duši. Ten chlapík už jak živ nic zlého neprovede. Na to je příliš vyděšený. Poslat ho dneska do vězení znamená udělat z něho na dosmrti kriminálníka. A kromě toho je přece čas odpouštění. Náhoda nám přinesla zvláštní a podivný problém a jsme odměněni již jeho rozluštěním. Kdybyste však byl tak laskav, doktore, a zazvonil, Pustíme se teď do dalšího bádání, jehož hlavní náplní bude opět zajímavý pták.